În Scriptură, expresia voia lui Dumnezeu poate face referire atât la planul lui Dumnezeu, cât și la poruncile lui. Okay? Când vezi aspectul acesta de voia lui Dumnezeu, poate să facă referire atât la planul lui Dumnezeu, planul suveran, bineînțeles, o să discutăm, decretele veșnice ale lui Dumnezeu, termenul teologic, cât și aspectul de cerință sau poruncă pe care Dumnezeu a dat-o. Deci ambele pot fi, da? Și unii oameni le cam confuzează, le amestecă și din cauza asta o înțelegere greșită. Așadar, înainte de a dezbate în mod direct chestiunea care ne interesează pentru această dimineață, călăuzirea, voi face câteva lămuriri despre voia lui Dumnezeu ca să putem să intrăm mai bine în tema aceasta. Teologii vorbesc, dacă e o teologie sistematică, majoritatea dintre ei vor vorbi despre voie descriptivă și voie prescriptivă, descriptivă făcând referire la decretele planului Dumnezeu și prescriptivă făcând referire la poruncile lui Dumnezeu, este prescrisă, descriptivă este descrisă în sensul în care ea este decretată și este ținută secret pentru noi. O să vedem. Însă aș vrea să rețineți acest tabel pe care îl aveți pe și în pe Facebook, dar l-am pus în dimineața aceasta, cei care ați verificat deja, probabil că ați văzut că am pus documentul. Avem voia suverană, voia morală, aceste două aspecte. Mie îmi place mai mult să discut despre aspectele acestea decât despre voia descriptivă și voia prescriptivă. Uneori, în momentul în care intri în discuția asta cu oamenii, doar terminologia în sine îi cam pierde. Da? Voie suverană, voie morală sau voie revelată mai este uneori folosit. Pare mult mai uman, dacă ești lângă noi, suveranitate auzim tot timpul despre suveranitate, moralitate sau revelată auzim tot timpul, da? Deci avem această voie suverană și avem această voie morală al Dumnezeu. Le-am pus în cercurile acestea pentru că vom discuta despre ele în acest context al modului în care ele se subordonează, de fapt voia morală se subordonează voiei suverane. Și vom vedea aspectul acesta de zonă gri, cum îl numesc, dar nu este o zonă gri, pentru mine mai mult o zonă albă, pentru că e o zonă de libertate. Da? Și în Noul Testament, în Noul Legământ, se vorbește foarte mult despre această libertate pe care credinciosul o are. Da? Și e zona în care nu avem porunci clare, adică nu se spune Flavius trebuie să te căsătorești cu Georgiana, da? Nu e o poruncă clară, spune Flavius, fii sfânt, da? Nici măcar nu spune căsătorește-te. Da? E o hotărâre a mea ca și credincios dacă mă căsătoresc sau nu mă căsătoresc. E o alegere pe care o fac. Adică nu e o poruncă că trebuie sau nu trebuie să te căsătorești. E nicio poruncă. Da, nu e nimic nou aici, da? Ok. Și asta este în zona libertății. Deci eu aleg să mă căsătoresc sau nu aleg să mă căsătoresc. Însă, dacă aleg să mă căsătoresc, atunci intervine un aspect moral acolo. Voia morală a lui Dumnezeu este să mă căsătoresc cu cineva în Domnul. Okay? Tot ce ține de aspectul acesta, adică tot ce ține de în Domnul, e libertate. Adică, dacă îmi plac brunetele și cu ochii negri, slavă Domnului. Uite că avem una aici cu trei copii și este soția mea. Adică mi-au plăcut brunetele și m-am ales cu una, ok? Când eram mai mic îmi plăceau blondele, dar între timp m-am schimbat, m-am maturizat, m-am sucit și mai bine că m-am sucit, ok? Hai să vorbim despre aspectele acestea. În primul rând, când vorbim despre Dumnezeu și voia Lui sau voința Lui Dumnezeu, trebuie să introducem și aspectul acesta al cunoașterii. Da? Și, pentru mine e interesant că oamenii când vorbesc despre voia Lui Dumnezeu suveran, nu se gândește și la aspectul acesta, că Dumnezeu cunoaște tot. Ok? Cunoaște absolut tot. Dacă nu accepți lucrul ăsta, înseamnă că Dumnezeul căruia te închin sau Dumnezeul pe care îl proclam nu prea este Dumnezeul Bibliei. Pentru că Dumnezeul Bibliei, în modul în care Biblia ne-l prezintă, e un Dumnezeu care cunoaște absolut tot, inclusiv ce nu se va întâmpla niciodată. Ok? Și o să vedem niște secvențe foarte interesante din Vechiul Testament în care lucrurile ar fi putut să se întâmple altfel, dar nu s-au întâmplat altfel, s-au întâmplat așa cum Dumnezeu a decretat, adică voia lui suverană, dar dincolo de voia lui suverană, ar fi putut să se întâmple altfel. Da? Și săgețile acestea, despre asta vorbește, tot ce este dincolo de cercul acesta, adică voia suverană, este tot ceea ce ar fi putut să se întâmple, pe care Dumnezeu, bineînțeles că îl cunoștea și ce ar fi putut să se întâmple, dar el a hotărât ce i-a plăcut lui, cum zice în Efeseni 1. Da? Că Dumnezeu a făcut toate lucrurile după bunul lui plac. Da? Cercul cel mai larg reprezintă voia suverană al Dumnezeu. În afara acestuia sunt toate evenimentele posibile care s-ar fi putut întâmpla, păcătoase, morale, fapte neporuncite, care nu s-au întâmplat și care nu se vor întâmpla. Da? Apoi, în interiorul cercului, adică tot ce este în interiorul cercului, în această voie suverană al Dumnezeu, 2, 3, 4, imediat o să vedem 3 și 4, sunt toate evenimentele care s-au întâmplat sau care se vor întâmpla. Da? Efeseni 1 cu 11, textul pe care îl precizam mai devreme, că toate lucrurile se întâmplă după bunul lui plac, așa cum Dumnezeu a vrut și tot ceea ce El a decretat se va întâmpla. În categoria 1 sunt incluse toate acțiunile bune, toate acțiunile potențiale, dar care nu se vor întâmpla. Și am putea include, zic unii teologi aici, chiar și pocăința pe care Dumnezeu o dorește din partea tuturor oamenilor. Textul din 2 Petru 3 cu 9, unii îl includ în zona aceasta. Ok? Acum, că vrei, că vezi lucrul în felul acesta, că nu vezi lucrul în felul acesta, mă rog, e o discuție în care nu vreau să intru acum pentru că nu este timp. Această categorie conține toate acțiunile potențial rele care nu s-au întâmplat și nici nu se vor întâmpla. De exemplu, avem intenția regelui Abimelec de a include pe Sara în haremul lui. Vă aduceți aminte? Genesa 20:6. Da? Puteți să deschideți dacă vreți textul acela. În Geneza. Cornilescu încă îmi joacă feste. Atunci Dumnezeu i-a zis în vis, știu că ai făcut aceste lucruri cu integritate, dar te-am oprit să păcătuiești împotriva mea, de aceea nu te-am lăsat să te atingi de ea. Okay? Deci, bineînțeles că Dumnezeu a știut tot ce s-ar fi putut întâmpla dacă el ar fi hotărât altceva, dar Dumnezeu nu a hotărât altceva. Dumnezeu a hotărât ca să-l oprească pe Abimelec și să oprească un șir de evenimente care s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi dat curs lucrurile acelea. Dumnezeu în suveranitatea lui ar fi putut să aleagă să se întâmple lucrurile ăla, dar a ales să nu se întâmple. Și atunci planul suveran al Dumnezeu este cel care determină ce acțiune se va consuma în cele din urmă, însă Dumnezeu cunoaște sau cunoștea și celelalte posibilități care nu ajung să se întâmple. Ce are loc sau ce ajunge în cele din urmă să se întâmple este ceea ce contează el, ceea ce crede el că contează. Și avem și 1 Samuel 23, 11 și 12 și Matei 11, 21 și 24 aici. Iarăși, aveți astea, puteți să le luați acasă să le studiați textele. Cercul din interiorul acestui cerc al suveranității reprezintă voia morală a lui Dumnezeu și toate acțiunile care se întâmplă în afara acestui cerc sunt păcătoase. Ok? Deci ceea ce avem aici, da, le fac cu roșu, sunt acțiuni imorale, dacă vreți, da? Sau păcătoase, cum vă place. Da? Pentru că aici este voia morală, în voia suverană, și atunci tot ceea ce este dincolo de voia morală, înțelegeți? Make sense? Tot ceea ce dincolo de voia morală sunt aspecte care sunt răstignirea lui Hristos, da? A fost planul suveran sau a fost voia suverană a lui Dumnezeu să se întâmple? Da? Da. Da. Și în Fapte 2:23 ni se spune lucrul acesta, că a fost preștiință sau a fost hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu care a hotărât lucrul ăsta, dar mâinile voastre sunt cele care l-au dat la moarte, da? Avem acolo și suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului care se împletesc, dar discutăm aici despre voia lui Dumnezeu suverană. Voia Dumnezeu suverană a fost ca Iisus să fie răstignit. Este răstignirea lui Iisus un lucru imoral? Da, pentru că acolo e o crimă care se întâmplă. Unii oameni omoară pe altcineva. Dacă nu crezi că e păcătos, atunci poți să te omor. Ok? Dar nu, păcatul... Crima este un păcat, deci avem un lucru imoral care se întâmplă în răstignirea lui Iisus. Cel puțin unul, că ai trădarea unui prieten, ăsta e un lucru foarte păcătos, un complot pe care îl pune la cap Iuda, e un lucru foarte păcătos, da? Ai după aceea tot felul de minciuni pe care le spun unul și celălalt, în toată acelea circumstanță în care Iisus este judecat, da? Unul după altul care mint. Adică în contextul acela răstignirii lui Iisus sunt foarte multe păcate pe care le vezi. Și este voia suverană a lui Dumnezeu să se întâmple lucrurile acestea? Da. Este omul responsabil? Absolut. Dar în voia aceasta suverană a lui Dumnezeu sunt multe lucruri imorale, păcătoase și rele care se întâmplă. Și ele împlinesc planul suveran al lui Dumnezeu. Matei 26:24, fapte 2:23, care îl spuneam, și fapte 4:27-28, textele sunt destul de identice. Apoi avem categoria a treia, toate evenimentele morale care au loc, când vorbim despre voia morală, da, voia revelată al lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu a poruncit-o și cineva a ascultat, eu sau 11:15. Un răspuns ascultător față de o călăuzire specială poate fi încadrată de asemenea aici. N-o să ne oprim foarte mult la aspectul de călăuzire specială, dar e o discuție interesantă. De-aia am zis că e necesar 10 mesaje. Unul dintre mesaje ar trebui să fie călăuzire specială. Și aici chiar e un mesaj necesar, pentru că sunt foarte multe aberații care sunt pe piața evanghelică de astăzi. Filip a ascultat de o poruncă supranaturală a unui înger, da? Acolo avem parte de o călăuzire specială, o paranteză foarte scurtă. Însă călăuzirea aceea specială nu este normativă, în sensul în care Andrei nu trebuie să se ducă unde s-a dus Filip. Corect? Da? Da, dacă n-ar fi așa, toate bisericile și toți evanghelicii ar trebui să fie în același context în care a fost Filip. Da? De aceea călăuzirea aceea o călăuzire specială, și când ea e specială, nu devine normativă. Știi că sunt unii care, profeții, între ghilimele de astăzi, care se tot bat în piept că ei au nu știu ce călăuziri speciale, dar sunt haioși, că și dacă ar fi o călăuzire specială, să zicem că a avut un vis, că a avut o revelație, că a venit... Duhul Sfânt și a spus nu știu ce, aia nu, oricum nu-i normativă. Adică faptul că lui s-a întâmplat ceva sau lui s-a cerut ceva nu înseamnă că și mie mi se cere să fac același lucru. Deci din start pentru mine toată mișcarea carismatică care se învârte în jurul acestor chestii e o problemă, că călăuzirea specială nu este normativă. Adică nu e voie morală în sensul ăsta, că nu e voia morală Dumnezeu pentru mine, voia morală Dumnezeu pentru Claudia să meargă în India. Ok? Claudia a fost în India 5 ani, a fost voia morală al Dumnezeu pentru ea. Nu e normă pentru toți credincioșii să facă lucrul ăsta. Dacă nu faci asta, înseamnă că nu ești un credincios bun. Da? Că asta e concluzia la care ajung unii carismatici. Că dacă nu urmezi norma asta sau voia asta a lui Dumnezeu despre care vorbesc, înseamnă că nu ești un credincios bun. Da? Și nu e decât pură manipulare spirituală, atâta. Apoi cel de-al treilea cerc, cel care este cu linie întreruptă reprezintă domeniul libertății, ce include acțiuni care nu sunt nici poruncite, nici interzise de Dumnezeu, 1 Corinteni 8:8, acolo puteți din nou să vă uitați la textul ăla și la contextul ăla. Sunt foarte multe aspecte care nu sunt interzise de Dumnezeu, dar pe care bisericile evanghelice le interzic. Am mai avut discuția asta, de exemplu, consumul de alcool este în mișcarea adventistă, că eu numesc biserică mai mult mișcare, în mișcarea adventistă, dar să nu mănânci în unele dintre ele carne deloc, în altele carne de porc. Și apoi dansul, o țigară din când în când, adică bisericile interzic diverse lucruri pe care Biblia nu le interzice, ok? Că trebuie să fim înțelepți și moderați și asta e o altă discuție, dar noi uneori ne facem niște afirmații de-astea atât de radicale pe anumite lucruri. Uneori chiar spunem, cuvântul Dumnezeu spune, cuvântul Dumnezeu nu spune lucrul ăla. Ok? Mi-aduc aminte de primele evanghelizări de-alea imature pe care le făceam. Măi, Biblia spune să nu fumezi. Măi, Biblia spune să nu bei. Măi, Biblia spune să stai în România. Biblia nu spune lucrul ăsta. Ok? Biblia nu spune să nu părăsești Biserica Baptistă. Da? Și baptiștii nu prea spun lucrul ăsta, dar sunt creștini pe Evanghelie, de exemplu, care spun că dacă părăsești biserica lor, este păcat. Și se folosesc de textul ăla din Evrei, care nu părăsiți adunarea voastră, și spun dacă părăsești biserica creștinului pe Evanghelie, atunci e o problemă. Păcătuiești. Da? De fapt, sunt și biserici baptiste. Că am părăsit eu una și au zis oamenii că m-am dus în lume. În momentul în care am părăsit-o. Da, am părăsit-o și m-am dus la... Sunt a treime. Categoria 4, da, include toate deciziile luate în libertate oferite de Dumnezeu, sunt voia morală a lui Dumnezeu, pentru că sunt și incluse în voia morală a lui Dumnezeu, dar nu sunt poruncite de El. Credincioșii sunt liberi să se căsătorească, de exemplu, dar nu li se poruncește să se căsătorească. Când un credincios se căsătorește, acesta este un factor de decizie liber care are loc în contextul voii suverane a lui Dumnezeu. Sunt niște ramificații aici la aspectele astea pe care le-am prezentat și o să le parcurg foarte pe scurt. Prima, trebuie să ne aducem aminte că voia aceasta suverană a lui Dumnezeu este ascunsă de noi. Da? Și știu că cuvântul ăsta sună răutăcios, că e un tată care ascunde nu știu ce jucării de copiii lui și cât de rău este tatăl că face așa ceva. Trebuie să lasă liber pe copil să se exprime, pentru că astfel personalitatea lui să devină o personalitate superbă când crește. În fine. Când spunem că voia suverană a lui Dumnezeu este ascunsă de noi, e normal să fie așa. Da? Sunt lucruri în viitor pe care Dumnezeu le cunoaște că se vor întâmpla și noi nu știm de ele. Nu avem cum să știm de lucrul acesta, că dacă am ști, am fi și noi Dumnezei. Nu-ți spune ce să faci, da? Această voia suverană a lui Dumnezeu nu-ți spune ce să faci. Credincioșii trebuie să citească Biblia, dar nu trebuie să încerce să citească implicit providența lui Dumnezeu. O ușă deschisă este o oportunitate, nouă poruncă de la Dumnezeu. Citatul ăsta din Gary Friesen mi-a plăcut foarte mult. Că e toată teologia asta ușilor deschise. Dacă ți s-a deschis o ușă, înseamnă că ai voia lui Dumnezeu, trebuie să te duci pe acolo. Nu, aia poate să fie doar o oportunitate. Ușa aia deschisă, de fapt, s-ar putea să fie o ușă care să te dai cu capul de toți pereții din camera aia, să ieși din ea, nu, Andrei, și să intri pe altă ușă și să spui, asta era ușa, ok? Dar ușa aia trebuia să intri pe ea și a fost o oportunitate ca să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine și să Le cunoști pe tine mai bine. Înțelegeți despre ce vreau să spun aici? Știi care e chestia? Unii zic, vreau să fiu misionar. Lucru bun, lucru excelent, da? Și vine nu știu ce misionar din Papa Noua Guinee la ei în biserică și zice, Domnul, mă vrea în Papa Noua Guinee. Dar de ce? Că a venit un misionar din Papa Noua Guinee și zice, în săptămâna aceasta am citit din Apocalipsa și Dumnezeu mi-a pus punctul pe ei că El care deschide uși, nimeni nu mai poate să închidă ușa aia. Și atunci înseamnă că trebuie să merg în Papa Noua Guinee. Ok? Și a pus împreună voia morală, acel verset călăuzire specială, că Dumnezeu în săptămâna aia l-a făcut pe el să deschide exact la versetul ăla despre ușa închisă, deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă, da? Ăsta e caz concret, să știți. Și mai rău nu a fost cu misionar, a fost cu căsătorie, dar în fine, nu intru în detaliul ăla că e prea sperietoare ilustrația. Dar sunt foarte mulți care, așa mi-a vorbit mie Domnul, trebuie să te căsătorești cu el și asta este. Nu, niciun alt băiat nu mai poate să existe în viața ta. Da? Problema e că băiatul ăla s-a căsătorit cu altcineva. Și atunci te întreb, ce a fost chestia cu ușa aia, cu voia aia, cu călăuzirea aia specială? Și în cele din urmă, fata ei a ajuns să căsătorească cu un ortodox. Ok, da. Nu vă jucați cu chestiile astea, cu eu vă spun, nu încercați să citiți providența lui Dumnezeu. Da? Toate cărțile bune, așezate, pe care le-am citit despre voia lui Dumnezeu, încurajează la aspectul ăsta și teologii în general. Și nu încercați să vezi, măi, s-a întâmplat chestia asta, s-a întâmplat chestia asta, s-a întâmplat chestia asta, au venit chestiile astea, înseamnă că trebuie să iau hotărârea asta. Știi? Nu întotdeauna e o decizie înțeleaptă să faci lucrul ăsta. Ok? Și unii s-au pripit să facă chestia asta și au avut de suferit și au fost consecințe grave ale... Și atunci a zis, nu a fost voia suverană al Dumnezeu. Da, a fost voia suverană a lui Dumnezeu să se întâmple în cele din urmă lucrul ăla. Dar Dumnezeu cunoaște și ce s-ar fi putut întâmpla dincolo de faptul că tu ai fost responsabil, așa de responsabil că ai luat hotărârea asta atât de proastă. Ok? Deci Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. În fine, călăuzirea aceasta suverană al Dumnezeu ar trebui să ofere un sens al siguranței, pace, pentru că Dumnezeu lucrează toate detaliile împreună pentru bine. El ne ajută să luăm hotărâri morale și înțelepte, iar când circumstanțele sunt peste cunoștințele și controlul nostru, putem să le încredințăm cu credință știind că El le are pe toate sub control. Acest aspect al suveranității, al voii suverane, trebuie să fie cel mai mare confort al credinciosului. Că Dumnezeu e providențial, că Dumnezeu este în control, că ceea ce El a hotărât și ceea ce El a decretat este cel mai bine. Ok? Dar, din nou, ascultați, unii devin atât de sunt două extreme aici, dar mă refer doar la extrema aici, că noi tindem spre extrema aia. Devenim atât de nu știu ce cuvânt să folosesc. Irresponsabilă poate e cuvântul cel mai bun. Încât spunem, indiferent ce hotărăsc e suveranitatea lui Dumnezeu. E corectă afirmația? E corectă, dar că până la urmă, indiferent în punctul în care ajungi, este suveranitatea lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să faci hotărâri proaste. E greu să înțelegeți lucrul ăsta? Poate e greu să-l pui împreună. Dar, ascultați, trebuie să fim înțelepți ca și credincios. Și o să vorbim mai mult despre aspectul acesta. Trebuie să fim înțelepți. Și de-aia spune Iacov 1 că dacă cineva nu are înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu care o va da cu mână largă. Și ok, știu, contextul ăla este al suferinței, vorbește despre o anumită înțelepciune acolo, dar principiul este total valabil pentru orice situație din viața noastră. Ok? Voia morală a lui Dumnezeu are cel mai direct efect perceptibil asupra deciziilor noastre, pentru că ni se poruncește ceva din partea lui Dumnezeu, ni se cere și atunci e negru pe alb, e chestia, știi, nu ai voie să te căsătorești cu cineva care nu este în Domnul, punct. Știi, e clar acolo, negru pe alb. Da, și atunci nu mai mă joc cu chestia aia. Al treilea aspect, în deciziile încadrate în libertatea lui Dumnezeu, datorită inexistenței vreunui anumite porunci specifice cu privire la problema dată, scopul credinciosului este de a alege cea mai bună alternativă și de a promova voia morală sau voia revelată și scopurile lui Dumnezeu. Și pentru a împlini acest obiectiv este nevoie de înțelepciune prin mijloace pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră, rugăciune, studiu biblic, căutări, consiliere, experiențe trecute, reflecții personale. Și timpul pe care îl pui deoparte pentru această căutare specifică este proporțional cu importanța deciziei. Deci, cu cât e decizia mai importantă și mai mare, cu atât te dedici mai mult să cercetezi și atunci timpul pe care îl pui deoparte pentru această căutare specifică e proporțional cu importanța deciziei. Efeseni 5, 15 și 16. Dacă una dintre opțiuni pare cea mai bună din punct de vedere spiritual, trebuie aleasă. Dacă există două alternative care amândouă par la fel de bune, oricare poate fi aleasă. Și trebuie să fim în stare să explicăm și să ne apărăm decizia finală, bazându-ne pe călăuzirea morală, cuvântul lui Dumnezeu spune, dar și pe călăuzirea prin înțelepciune. Mi s-a părut că aceasta este cea mai bună decizie. Această decizie finală trebuie neapărat să fie în toate detaliile în concordanță cu voia morală a lui Dumnezeu. Adică am avut doi băieți, amândoi mă curtau, amândoi erau credincioși, deci eram încadrat nu numai în aspectul voii morale a lui Dumnezeu, dar părea o decizie înțeleaptă, pe oricare dintre ei aș fi ales. Și atunci, în momentul în care îl alegi doar pe unul, sau băieți, puteți să puneți și invers situația, cum vreți voi, atunci trebuie să spui de ce ți s-a părut cel mai înțelept să-l alegi pe cel pe care l-ai ales, Și ascultați, înțelepciunea aceea trebuie cântărită, în primul rând, prin prisma spiritualului, Pentru că, din păcate, în lumea evanghelică, acel mai înțelept mi s-a părut să-l aleg pe el decât pe el, se leagă de foarte multe ori de aspectul fizic, de contextul educațional și bani chiar. Și asta e trist, că n-ar trebui să fie așa în lume. Și ascultați, știu multe situații și poate știți și voi. Și dacă nu știți, credeți-mă că sunt situații în care s-au făcut alegerile în felul acesta. Da? El vine la țară. Amândoi sunt la fel de credincioși, deși e țăran, e mai credincios, dar el are mai. Na, e din București. Familia lui pare mai deosebită decât na, țărania aia. În fine, am întâlnit o astfel de situație. Și atunci e nejustificat să zici, ok, merg în direcția aia când băiatul celălalt ți-ar putea fi un lider spiritual mult mai bun. Că te căsătorești cu un preot care trebuie să devină preot și responsabil în familia lui. Și trebuie să te conducă. Vorbim aici în mod special pentru fete, dar poate să fie discuția și în direcția cealaltă. Acum, în acest context, identificăm patru căi distincte prin care Dumnezeu călăuzește. Asta e, de fapt, discuția care ne interesează în dimineața aceasta. Și sunt patru aspecte ale acestei călăuziri. Este călăuzirea morală, și aici, în zona moralității, Dumnezeu călăuzește prin porunci biblice. Da, am vorbit despre acest aspect. Avem călăuzirea prin înțelepciune, unde nu există poruncă, Dumnezeu ne oferă libertate și suficientă înțelepciune pentru orice decizie. Și trebuie să credem lucrul ăsta. Uneori văd oamenii că ascultați, se îndoiesc de acest lucru. Suficientă înțelepciune. Și știți ce fac oamenii uneori? Deși eu cred că se îndoiesc și de aspectul ăsta, dar în mod special de acesta. Pentru că, ascultați, Biblia este suficientă. Și oamenii când nu mai cred lucrul ăsta, nu mai cred că Dumnezeu poate să-mi dea înțelepciune, și atunci se duc la psiholog. Știu că n-am cum să scriu. La psihoterapeut, pun la psiho aici. Se duc la tot felul de lideri de la servici, că au vreo două facultăți, adică sunt în domeniul managerial, știu cum să mă ajute să manageriez viața. Ok? Dar ei, de fapt, problema lor este aici. Ieri, alaltăieri, am avut o discuție foarte interesantă pe mass media, pe canalele astea media, pe Facebook, să fac și reclamă. Cu o persoană și una dintre întrebările mele a fost: chiar nu credem că Biblia este suficientă să rezolve orice problemă? Ascultați, chiar și fizică? Pentru că în momentul în care vorbim despre Biblie, vorbim despre Dumnezeu. Eu am pus Dumnezeu în paranteză Biblie. Că chiar nu credem? Că e o problemă dacă chiar nu credem lucrul ăsta. Și mai ales când vine atunci când vine discuția despre un aspect psihic, despre un aspect, un aspect emoțional, chiar nu credem că Biblia este suficientă? E o problemă dacă nu credem lucrul ăsta. Discuția era despre depresie. Deci trebuie să credem că Dumnezeu este în stare și înțelept și bun să ajute pe un credincios care trece printr-o depresie. Întrebarea celuilalt a fost: crezi că consilierea biblică ajută în ce privește depresia? Da! Asta cred! Asta cred, că Biblia ajută. Dacă nu credem lucrul ăsta și credem că e doar o problemă de dezechilibrare chimică, un dezechilibru chimic, atunci e o problemă. Oricum dezechilibru chimic este o întreagă invenție științifică, că nu e nimic dovedit. Da? Și noi credem toate minciunile astea care se tot speculează, dar sunt și foarte multe neadevăruri pe care încă nu le-am aflat și nu le știm și nici nu le vom afla. Nici măcar oamenii din cabinete care sunt psihoterapeuți sau psihologi nu vor auzi de o grămadă de minciuni. De o grămadă de, mă rog, descoperiri, da? Și nimeni nu poate să, cum îți iei sângele, să-ți bagi și să-ți dea nivelul serotoninei sau, mă rog, tot felul de... Nimeni nu poate să facă chestia asta. Și chiar dacă ar face, poate că a păcătuit și atunci a avut un dezechilibru chimic la nivelul creierului. De unde știi că acel dezechilibru chimic a fost cauza? Poate că a fost efectul. Cum poți să dovedești asta? Păi nu poți. Păi nu poți. Tocmai asta zic. Și atunci înseamnă că nu mai este o știință. E știință în ce privește cercetarea creierului, aspectele de neurologie care tind mai mult spre medical, dar tot ce ține de psiho, de partea sufletului, sunt doar pure speculații. E credință pură, cum e și teologia. Eu cred că Dumnezeu poate să facă așa. Asta spui, de fapt, și prin aspectele alea. În cele din urmă, persoana și-a dat seama că sunt studiată și că am citit pe chestia asta și m-a felicitat și mi-a zis: bravo că vorbești despre chestiile astea în biserică. Am zis: măi, cred că ar trebui să vorbim despre chestiile astea. Pentru că e trist că în lumea evanghelică ne ducem spre tot felul de surse în loc să rămânem ancorați în Scriptură. Dragii mei, Scriptura este suficientă. Trebuie să credem lucrul acesta. Era fain să se audă un amin. Sola Scriptură, da? Trebuie să credem lucrul ăsta, în fine. Eu, despre călăuzire. Călăuzirea suverană, Dumnezeu călăuzește în mod secret, lucrând toate evenimentele pentru binele credinciosului. Și avem călăuzire specială, în unele cazuri rare, Dumnezeu în mod supranatural descoperă, printr-o voce, printr-un înger sau vis, o poruncă divină unei anumite persoane. Nu cunosc pe nimeni care să fie, în mod autentic, să fie experimentat lucrul acesta. Dar cred că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. În momentul în care vrea în mod necesar să lucreze în istorie într-un anumit fel, va face, poate să facă călăuzirea aceasta specială, dar din nou, nu este normativă, rețineți lucrul ăsta. Asta înseamnă că nu este voia morală a lui Dumnezeu, asta înseamnă normativă. Nu este voia morală a lui Dumnezeu, voia revelată. Călăuzirea specială este voia morală a lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu doar pentru persoana în cauză. Okay? Acum, când privești din această perspectivă, călăuzirea lui Dumnezeu devine o chestie mult mai abundentă. Nu există nicio decizie care să nu fie atinsă de mâna lui intențională. Deciziile morale sunt călăuzite de porunci biblice. Iar când Dumnezeu nu poruncește, atunci Dumnezeu dă înțelepciune. Când sunt elemente sau factori pe care noi nu îi putem cunoaște, Dumnezeu lucrează secret prin administrarea lui suverană. Ce frumos! Câteva observații. Credința în călăuzirea lui Dumnezeu este atât activă cât și pasivă. Deci noi ne încredem în această călăuzire a lui Dumnezeu, trebuie să credem în lucrul ăsta. Și o facem într-un mod activ și pasiv. Căutarea voii morale a lui Dumnezeu și a înțelepciunii este activă, în sensul, acum știți termenul, da? Căutarea voii morale în sensul în care ea este revelată cuvântul Dumnezeu și atunci eu caut lucrul ăsta. Da? Se folosește mult căutarea voii lui Dumnezeu. Și dacă vorbești despre ce voia lui Dumnezeu, este o afirmație incorrectă. Dacă zici căutarea voii morale al Dumnezeu, asta e o afirmație corectă. Dacă zici voia lui Dumnezeu în general că o cauți, aia poate să fie incorrectă în sensul în care nu ai cum să cauți voia suverană a lui Dumnezeu. Înțelegi ce vreau să zic? Da? Poate. Încrederea în suveranitatea lui Dumnezeu și în faptul că atunci când este nevoie de călăuzire spirituală, El o va da, este pasivă acea încredere. Dumnezeu față de carismatici, la care el e foarte activ, acea călăuzire specială. Dumnezeu demonstrează că grija lui este personală, în orice detaliu călăuzește diferit față de cum așteaptă perspectiva în general tradițională pe care o regăsim, din păcate, în multe biserici. Dumnezeu nu promite că ne va spune mereu care sunt deciziile corecte. Dumnezeu ne călăuzește ca fi și fiice, nu ca pe niște roboți. Trebuie să reținem lucrul ăsta. Primele trei tipuri de călăuzire sunt normele promise de Dumnezeu pe care trebuie să le credem și să le așteptăm. Dar călăuzirea specială este un poate, nu o promisiune. Dumnezeu știe când se cere o călăuzire specială. Da? Noi de foarte multe ori avem tendința să căutăm tot timpul această voie al Dumnezeu sau călăuzire, o numim noi specială. Deși eu am încercat să definesc bine termenii aici, că noi de multe ori, sau oamenii în general, credincioși, își definesc lucrurile astea puțin diferit. Mi-aduc aminte, aveam o prietenă la un moment dat. Și ziceam, măi, Dumnezeu vrea să mă căsătoresc cu fata asta sau nu? Și ziceam, băi, dacă astăzi, toată ziua, voi vedea cel puțin 10 mașini cu un număr de înmatriculare mar, înseamnă că Domnul vrea să mă căsătoresc cu Marta. Nu, nu era Marta, dar mai mă maturizea și eu puțin după ce am cunoscut-o pe ea. Era un copil așa, uite, voi râdeți că unii dintre voi mă gândiți așa. Mă rog, ați gândit și voi așa. Că tot felul de chestii de-astea, să cauți o călăuzire de-asta specială, ok? Să cauți voia lui Dumnezeu. Biblia nu prezintă o astfel de perspectivă asupra voii lui Dumnezeu. Pare rău să spun. Deși eu am avut perspectiva asta mulți ani de zile, am crezut lucrul ăsta, am crezut nu pentru că studiasem, ci pentru că am luat ce spuneau de bun unul și altul. N-am cercetat ce vorbeau ei, asta am crezut și așa am ajuns să mi distrugă, să îmi trăiesc viața. Dar slavă Domnului că nu mi-am distrus-o. Domnul e bun și suveran. În fine, hai să vorbim despre călăuzire biblică demonstrată. Vom lua exemplul lui Pavel. Îmi place foarte mult să folosesc exemplul lui. Dacă mai m-ați auzit-o făcând lucrul acesta, o mai auziți încă o dată și poate se așează lucrurile mai bine. Deschideți în Romani 1, De la 8 la 13, știu că am studiat textul acesta, dar putem să mai recitim încă o dată. Pavel zice, mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, întrucât credința voastră este vestită în întreaga lume, căci Dumnezeu căreia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său mi este martor că mi-aduc aminte neîncetat de voi, cerând întotdeauna în rugăciunile mele ca cel puțin acum prin voia lui Dumnezeu să reușesc să vin la voi, căci tânjesc să vă văd, ca să vă fac parte de vreun dar duhovnicesc spre întărirea voastră, pentru că atât voi cât și eu să fim încurajați în același timp, voi prin credința mea, eu prin a voastră. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori, ascultați, mi-am propus să vin la voi, ca să am și printre voi un rod, tot așa cum am și printre celelalte neamuri, dar până acum am fost împiedicat. Ascultați, eu mi-am subliniat în Biblia aceea, mi-am propus să vin. Pavel e om. Noi îl zeificăm câteodată pe Pavel. Da? Pentru că avem o înțelegere greșită cu privire la voia lui Dumnezeu. Noi credem câteodată că Pavel era un roboțel de la și Duhul Dumnezeu îl lua și îl ducea acolo și după aceea îl ducea în partea aia, după aceea îl ducea acolo, după aceea îl ducea acolo, după aceea îl ducea... Trăia în voia lui Dumnezeu de plină. Ok? Pavel zice că mi-am propus să vin la voi. Și a ajuns? A ajuns. Pavel n-a fost în voia lui Dumnezeu, ar zice unii. Cum să-ți... Și-a propus omenește, nu duhovnicește. Știi că încearcă, oamenii încearcă tot să interpreteze și să... Au un sistem, domne, înțeleg voia lui Dumnezeu într-un anumit fel și încearcă toate evenimentele să le bage în cutiuța aia, să înțeleagă totul în funcție de înțelegerea lor cu privire la voia lui Dumnezeu. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Okay. Vedem aici pe Pavel, planificatorul, un om cu un strateg bun, care gândește, care planifică. Primul lucru pe care l-ar fi observat credincioșii din Roma cu privire la ceea ce a scris Pavel este că nu e nimic greșit să-și faci planuri. Corect? El și-a propus, domne, să facă lucrul ăsta, versetul 13. În contrast cu ipotezele acelei perspective tradiționale pe care tot o auzim în mișcarea evanghelică, Pavel nu a căutat acea voie individuală al Dumnezeu. Doamne, e voia ta să merg în Roma sau nu e voia ta să merg în Roma? Da? El nu gândește așa. El își propune să meargă în Roma. Înțelegeți ce vreau să zic? Acea voie individuală al Dumnezeu, că de multe ori, și nu e folosit cuvântul individual, da, e, nu prea înțelegem noi terminologia aici, că noi folosim voie și atâta, că noi suntem biblici. Domne, trebuie să caut voia lui Dumnezeu cu privire dacă mă duc sau nu mă duc la Roma. Așa am gândit noi. Pavel nu gândea așa. Ceea ce înseamnă că noi ar trebui să mai ne schimbăm perspectivele. El nu a spus, adesea am planificat să vin la voi. Da? Cititorii epistolei știau că în 2-3 ocazii Pavel a primit călăuzire specială de la Dumnezeu. Fapte 16:6-10. Dar nu era cazul și cu privire la această situație despre care vorbea aici apostolul. El și-a făcut niște planuri, și-a planificat niște lucruri. Dumnezeu nici nu-i poruncise lui Pavel să meargă la Roma și nici nu-i interzisese să călătorească în capitală. Da? Era în zona aceasta a libertății creștine de care Pavel se bucura și și-a propus să facă lucrul acesta. În al doilea rând, Pavel se roagă cu privire la planurile lui. Da? Uitați-vă versetele de la 8 la 10. Da? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi toți, întrucât credința voastră e vestită întreaga lume, Dumnezeu care îi slujesc, da? În Duhul meu, în Evanghelia, mi-este martor că mi-aduc aminte neîncetat de voi, cerând întotdeauna în rugăciunile mele, ca cel puțin acum, prin voia lui Dumnezeu, să reușesc să vin la voi. Că îmi place foarte mult de omul Pavel, omul credincios Pavel. Da? E un om. Și înțelege bine lucrurile. El se roagă ca planurile lui să fie împlinite. Aparent, Pavel și-a mai făcut planuri pentru a călători la Roma și el îi cere acum lui Dumnezeu să împlinească această rugăciune cât de repede se poate. Prin rugăciunile sale, al treilea lucru, Pavel se dedică pe el însuși și planurile lui, voiei suverane a lui Dumnezeu. Okay? Nu avem aici terminologia în sensul în care Pavel zice, da, eu îmi planific să ajung la voi, dar dacă o voi Dumnezeu, da? Voi ajunge. Nu, el nu zice, dar e subînțeles lucrul ăsta. Că eu îmi planific să fac lucrul acesta, dar dacă Dumnezeu va hotărâ asta, sau dacă va fi voia lui suverană, dar, vedeți, și dacă ar fi zis dacă e voia lui, nu zicea voia lui suverană. Zicea dacă e voia lui, dar el, ca să încadrăm în discuția noastră, ar fi vorbit despre voia suverană. Dacă voia suverană lui Dumnezeu este așa, atunci voi ajunge. Okay? Un al patrulea lucru pe care l-ar fi observat credincioșii din Roma este că planurile lui erau bazate pe niște obiective spirituale. Da? Pavel nu zice, domne, cum mai zice fratele vostru păstor, am obosit foarte tare, mă duc să-mi iau un concediu. Nu, el are niște obiective spirituale. Deși el nu a spus aceste lucruri, cu siguranță el și-a stabilit aceste obiective. Pentru că planurile lui au fost formulate tocmai pentru a împlini obiectivele. Deci care erau obiectivele lui Pavel? Să ofere o lucrare spirituală credincioșilor din Roma, versetul 11. Versetele 11-12, să întărească și să încurajeze biserica din Roma, să fie încurajat de ei, versetul 12, și apoi versetele 13-15, să câștige și alți credincioși pentru Hristos, să aibă rod printre ei, da? Asta e terminologia pe care o folosește. Acum, deschideți la Romani 15, spre sfârșitul scrisorii lui, unde lucrurile iau așa o oarecare întorsătură, de la versetul 20. Întotdeauna am dorit să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos încă n-a fost cunoscut, ca să nu o construiesc pe o temelie pusă de altcineva. Și ascultați, iarăși, asta este în libertatea lui Dumnezeu pentru Pavel, ok? Adică Pavel ar fi putut fi printre neamuri, în bisericile în care predica și să rămână acolo. Dar a fost hotărârea lui personală, fără, cel puțin nu ni se spune despre nicio revelație de asta specială în care să îi se ceară ca el să meargă în locuri noi. Și a fost pur și simplu înțelegerea lui, încredințarea lui personală, că asta e lucru pe care el ar vrea să-l facă, să meargă în zone noi tot timpul. Da, și el spune aici asta în versetul 20. Versetul 21. Ci să fac așa cum este scris. Cei cărora nu li s-a spus niciodată despre el vor vedea și cei care n-au auzit niciodată despre el vor înțelege. Vedeți? Și el își bazează inclusiv încredințarea lui pe argumentul biblic. Zice, așa înțeleg eu versetul ăsta. Iată ce m-a împiedicat de multe ori să vin la voi. Versetul 22. Dar acum, nemai având nimic de înfăptuit în aceste regiuni, și întrucât de mulți ani doresc să vin la voi, sper să vă văd în călătoria mea când voi merge în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo. Deci, Pavel, tu nu vrei să vii în Roma? Vrei de fapt să mergi în Spania? Dar ce, frate, ce crezi că noi suntem hotel? Adică suntem o zonă de tranziție? Adică doar te oprești pe la noi? A, nu vrei să vii la noi? Cum vă simțiți când cineva zice, vin în București? Dar mă duc la biserica Sfânta Treime, nu mă opresc la, doar mă opresc pe la tine, pe acasă, să te văd. Și nu zic, frate, dar am crezut că vii la Logos. Știi? Cam așa au gândit ei. Da, nu vrei să vii la noi, biserica, prima biserică baptistă din Roma. Vrei să te duci la prima biserică baptistă din Spania. Am înțeles, ok. Au luat lucrurile personale. Nu? Noi le-am fi luat, ei nu le-au luat. Versetul 25. Acum însă mă duc la Ierusalim pentru a-i sluji pe sfinții acolo, că și celor din Macedonia și Ahaia le-a făcut plăcere să facă o binefacere pentru săraci care sunt între sfinții din Ierusalim. Le-a făcut plăcere să facă asta și într-adevăr le erau datori, pentru că dacă neamurile au avut și ele parte de binecuvântările duhovnicești ale acestora la rândul lor, și ele ar trebui să-i slujească cu binecuvântările materiale. Deci după ce voi fi îndeplinit aceasta și le voi fi dat în siguranță ceea ce a fost adunat, voi merge în Spania trecând pe la voi. Știu însă că atunci când voi veni la voi, voi veni cu o măsură plină de binecuvântare de la Hristos. Ok. Fraților, surorilor, dragii mei, în capitolul 1, Pavel zice că planific să vin la voi. În capitolul 15, când își termină scrisoarea, de fapt zice, vreau să merg în Spania, mai am niște treabă prin Ierusalim. Întreburile astea pe aici. Când mă duc în Spania, mă opresc pe la voi. Ok? Sì, ca di nume ar fi zis, a, noi suntem pe patru, ok, suntem ultima, suntem pe ultimul loc în planurile lui Pavel. Dacă primele cuvinte pe care Pavel a spus credincioșilor au născut entuziasm în aceștia, aceste cuvinte finale s-ar putea să fi produs tocmai reversul sentimentelor inițiale. Pentru că lucrurile pe care tocmai le-au aflat romanii erau că se situau pe locul 4 în lista priorităților lui Pavel. Pavel avea și alte planuri care erau mai îndrăznețe și mai mari decât cele pe care le afirmase în primul capitol. Obiectivele lui pentru Roma erau, de fapt, partea unei strategii mai mari pe care Pavel o avea. Un al cincilea lucru care trebuie observat este că decizia lui Pavel făcea parte din procesul personal al apostolului de a-și trasa obiectivele spirituale în lumina priorităților sale. Okay. Deci avea niște priorități și în funcție de prioritățile alea își stabilea care sunt obiectivele spirituale. Prioritatea imediată era cea de a evangheliza Grecia. De când Iisus l-a trimis pe Pavel ca și apostol al neamurilor, Pavel a urmat o astfel de politică a evangelizării regiunilor care nu au auzit niciodată spre Hristos. Vedem asta și în 2 Corinteni 10 cu 16. Și atunci când le explic acest lucru celor din Roma, da, textul pe care l-am citit, Pavel a menționat ceea ce l-a împiedicat să ajungă la ei, da, versetul 22. Mai mult ca sigur, ceea ce l-a împiedicat pe Pavel să ajungă la ei era tocmai faptul că nu își terminase de fapt lucrarea în Grecia, da, versetul 23. I-a luat mai mult timp decât preconizase să planteze ceva biserici în acea regiune. Și Pavel recunoaște în contextul acesta că este înțelept să termine o treabă înainte de a te muta la alta. O chestie, un principiu foarte fain dintr-o expunere a unor priorități și obiective personale de lucrare. Foarte mulți trec repede peste textul ăsta din Romani. Acum, pentru Pavel, părea că este momentul potrivit pentru a împlini cea de-a doua prioritate, o călătorie la Ierusalim, 15 cu 25. Stai un pic, poate că s-a gândit cititorul roman. Ierusalimul este tocmai într-o poziție opusă față de Roma. Da? Da, asta era prioritatea numărul 2 pentru Pavel. Pavel voia să însoțească darul financiar al bisericilor din Grecia, Macedonia și Asia Mică pentru sfinții din Iudea. Și se pare și din alte scrieri ale Noului Testament că acest dar era foarte important pentru Pavel. Și asta e și motivul pentru care personal a vrut să se ducă înapoi la Ierusalim. În cele din urmă, se îndreaptă către vest, spre Spania, dar în sfârșit prin Roma. Pavel își imagina că în momentul în care se duce spre Spania, să oprească puțin și prin Roma. Dar era Spania mai importantă decât Roma pentru Pavel? Se pare că da. Roma primise Evanghelia, Spania încă nu. Îi poruncise Dumnezeului Pavel să meargă în Spania? Nu știm, nu într-un mod specific. Ceea ce a spus Iisus a fost că lucrarea lui principală va fi printre neamuri, da? Fapte 9 cu 15, 26, 17. Însă Pavel a făcut din această poruncă scopul vieții lui de a duce Evanghelia la toate neamurile. Își calculase bine timpul, în afară de revelația specială, pentru a ajunge la toate neamurile înainte să moară. Deci, așa cum arătau prioritățile lui Pavel, Grecia, Ierusalim, sau Grecia, Ierusalim, Spania, iar în trecere prin Roma. Acum Pavel a ajuns în cele din urmă la Ierusalim și la Roma, dar despre Spania nu se cunoaște absolut nimic. Interesant lucrul ăsta, gândiți-vă. Cel mai mare misionar al tuturor timpurilor și-a propus să ajungă într-un loc și n-a ajuns. A trebuit să-și modifice planurile din mers datorită celor 2 ani petrecuți în închisoare, închisoarea din Cezarea și datorită naufragiului din Malta, toate aceste evenimente nu au fost parte a planului lui Pavel cu siguranță. Pavel nu a vizitat Roma în trecere. Interesant este că în perioada pe care el a petrecut-o prin închisoare a fost perioada în care Pavel a scris însă cea mai mare parte a scrierilor lui, adică a Noului Testament. Scrisori care au devenit o parte importantă a Noului Testament. Adică dacă n-ar fi fost acea întemnițare, dacă n-ar fi fost acel naufragiu și Pavel ar fi ajuns în Spania, am mai fi avut toate cărțile pe care le avem de la Pavel? Omenește vorbind, am spune nu. Pentru că, decât dacă Dumnezeu ar fi dat mai mulți ani să trăiască și apoi să scrie toate lucrurile astea. Însă era destul de dificil dacă n-ar fi fost închis, dacă n-ar fi fost acele opriri în providența lui Dumnezeu ca el să scrie toate lucrurile pe care le-a scris. Pavel a răspuns corect călăuzirii lui Dumnezeu și el a devenit un model al unuia care, pe de o parte, s-a angajat la o planificare pe termen lung, iar pe de altă parte s-a folosit de oportunitățile prezente. Întreruperile au devenit ocazii pentru creștere spirituală și pentru lucrare. Este o balanță pe care orice credincios ar trebui să o stabilească în viața lui. În documentul pe care vi l-am trimis este un tabel care sumarizează toate lucrurile acestea pe care vi le-am spus eu. Vorbește despre scopuri, priorități, planuri, rugăciune, perseverență, prezentare. Da. Și o să aveți detalii la fiecare dintre ele. Ascultați, dacă luați toate elementele acelea și cred că încercați să le înțelegeți la nivel personal și apoi să trăiți pe baza, nu neapărat a lor ca principii, ci pe baza ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu cu privire la aspectele astea, cred că viața noastră ar arăta cel puțin plină de bucurie. Și apoi și de alte lucruri. Cred că viața credincioșilor astăzi este lipsită atât de mult de pace și de bucurie, pentru că sunt atât de mult preocupați de aspecte ale voii lui Dumnezeu, care n-ar trebui să fie nici măcar luate în discuție. Okay? Și ceea ce spun știu că necesită o explicație. Dar noi băgăm în aspectul acesta al călăuzirii speciale multe lucruri care nu sunt acolo. Domenii din viața noastră care ar trebui să trăim prin prisma înțelepciunii și prin prisma a părtășiei noastre cu Domnul, modul în care citim Scriptura, modul în care ne rugăm și modul în care comunicăm cu El, și ar trebui să fim relaxați în acest har al lui Dumnezeu și în acest adevăr care ne-a făcut, cum zice Cornelescu, slobozi, și să trăim viața într-un mod mult mai autentic. Mi-e foarte greu să o definesc. Pentru mine e ușor să pun toate aceste teorie împreună, pentru că am trăit-o și în practica vieții. Și am trăit și într-un fel și în celălalt. Și mulțumesc lui Dumnezeu acum pentru harul acesta de care mi-a făcut parte, să pot să îmi trăiesc viața în sfârșit ca și credincios, bucurându-mă de El și de libertatea pe care mi-a dat-o în Iisus. Și când sunt aspecte legate de porunci, adică voia lui morală, clar, e așezat în Scriptură, negru pe alb, mă bucur de ele, apoi când sunt lucruri pe care El nu le poruncește și știu că El îmi oferă înțelepciune prin cuvânt, că pune la dispoziția mea frați și surori care să mă ajute, o biserică sănătoasă care să ducă mai mult la împlinirea unei vieți trăite în înțelepciune, n-am de ce să nu fiu bucuros, n-am de ce să nu mă bucur, n-am de ce să nu fiu relaxat, ok? Și astea sunt câteva dintre lucrurile pe care am vrut să vi le spun în dimineața asta. Știu că sunt foarte multe chestii, poate informații noi pentru unii dintre voi, însă sper că la un moment dat le veți putea înțelege și vi le veți putea însuși. E foarte important să vi le însușiți. Eu cred că o mare majoritate din lumea de astăzi evanghelică nu înțelege aspectul acesta. Și când spun asta, nu mă situez pe platforma aia a ignoranței, în sensul în care sunt mândru că eu înțeleg și voi nu înțelegeți, ok? Că în felul ăsta se interpretează de multe ori atitudinea asta. Nu în felul ăsta o spun, ok? Și spun că Dumnezeu poate să facă parte de harul lui oricui să înțelegem adevărul. Sunt multe lucruri pe care eu nu le înțeleg astăzi și alții le înțeleg. Asta nu înseamnă că ei, dacă le înțeleg și mi le spun mie, bă, mândrilor, bă, aroganților, știi? Nu, mă uit la ei și spun, slavă Domnului, știi că am frați cu care pot vorbi și pot să-mi explice. Și Harul lui Dumnezeu poate să mă ajute și pe mine să înțeleg lucrurile astea. Trebuie să privesc imediat, să mă atac în felul acesta. Ok? De multe ori sunt interpretate cuvintele astea pe care le spun de aici, de la pupitrul ăsta. Că noi suntem superiori, ce oameni. Nu. Niciodată n-am spus lucrurile astea. Ok? Și dacă se înțelege lucrul ăsta, nu asta e atitudinea mea. Harul lui Dumnezeu e bogat în viața noastră. Are infinit lucruri de transformat și de schimbat. În a mea personal. Dar cred că și în a voastră. Și niciun fel nu mă mândresc cu lucrurile care sunt slăbiciuni și care sunt slăbiciuni.